Малітва – гэта аазіс супакою, у якім мы можам напіцца вады, што насычае наша духоўнае жыццё і перамяняе наша існаванне, сказаў падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Бенедыкт XVI. Сваю катэхэзу папа прысвяціў разважанню над словамі святога Паўла, змешчанымі ў 12 раздзеле другога паслання да карынцянаў. Святы Отец адзначыў, што апостал народаў перад тымі, хто пытаўся аб легітымнасці яго апостальства, не пералічваў спісу супольнасцяў, якія заснаваў кіламетраў, якія прайшоў, не абмяжоўваўся напамінам аб цяжкасцях і супрацьстаяннях, з якімі сутыкнуўся пры абвяшчэнні Евангелля, але казаў толькі аб сваіх адносінах з Панам. Бенедыкт XVI адзначыў, што паводле святога Паўла ён, трываючы глыбокай малітве, быў узяты на неба, у сад Божы, але каб не ўпасць у пыху і не пачаць хваліцца з прычыны той велічы, што яму давялося пабачыць, насіў у сваім целе шып пакуты. Святы Павел шмат маліў пана аб тым, каб ён аддаліў гэта выпрабаванне, аднак падчас глыбокай малітвы пачуў словы «Хопіць табе маёй ласкі, бо моц выяўляецца ў слабасці». Святы Отец адзначыў, што святы Павел не ганарыўся тым, што Хрыстус дзейнічаў у яго слабасці. Гэта паказвае, наколькі ён разумеў, што значыць быць апосталам Евангелля. Паводле пантыфіка, глыбокая і даверлівая пакора перад аб'яўленнямі Бога з'яўляецца фундаментальнай для нашай малітвы і жыцця, для адносін з Богам і нашымі слабасцямі.
Certo, Paolo avrebbe preferito di essere liberato. Так questa спіна, так questa sofferenza.
Канешне, Павел жадаў вызваліцца ад гэтага шыпа, ад пакуты, але Бог сказаў: "Не, гэта неабходна для цябе, бо тады атрымаеш дастаткова ласкі для таго, каб супрацьстаяць і зрабіць тое, што павінен". Гэта тычыцца таксама і нас. Пан не вызваляе нас ад бедаў, але дапамагае нам узрастаць у пакутах, цяжкасцях і пераследах.
Nelle sofferenze, nelle difficoltà, nelle persecuzioni.
Святы Отец падкрэсліў, што ў нашым жыцці толькі давер да Бога і вера ў яго дабрыню з'яўляецца гарантыяй таго, што наша дзейнасць не будзе пустой. Так ласка Пана стала сілай, якая суправаджала святога Паўла ў шматлікіх цяжкасцях, звязаных з распаўсюджваннем Евангелля, а яго сэрца ўвайшло ў сэрца Хрыста, стала здольным весці іншых да таго, хто памёр і ўваскрос для нас, сказаў пантыфік і дадаў, што ў малітве мы адкрываем нашы душы Пану, каб ён прыйшоў жыць у нашых слабасцях, перамяняючы іх сілай Евангелля. У свеце, ў якім мы рызыкуем давяраць толькі эфектыўнасці і моцы чалавечых сродкаў, мы пакліканы адкрыць нанава і сведчыць аб моцы Божай, якая перадаецца ў малітве, сказаў святы Айцец. Папа падкрэсліў, што містыка святога Паўла грунтавалася на яго штодзённых і глыбокіх адносінах з Богам, які заўсёды падтрымліваў апостала сваёй ласкай.
La mistica di San Paolo non si fonda soltanto sugli eventi eccezionali da lui vissuti. Ma anche sul quotidiano e intenso rapporto con il Signore.
Містыка не аддаліла яго ад рэальнасці, але наадварот дала яму сілы кожны дзень жыць для Хрыста і будаваць касцёл аж да канца часоў у гэтым свеце. Адзінства з Богам не аддаляе ад свету, але дае нам сілу быць у ім па-сапраўднаму, рабіць тое, што мы павінны ў свеце.
L'unione con Dio non allontana dal mondo, ma ci dà la forza di stare realmente, di fare quanto si deve fare nel mondo.
Святы Отец адзначыў, што чым больш вернікі будуць прысвячаць часу на малітву, тым больш будуць бачыць, што іх жыццё змяняецца і натхняецца сілай канкрэтнай любові Бога. Пасля агульнай аўдыенцыі Бенедыкт XVI прывітаў удзельнікаў сусветнага еўхарыстычнага кангрэсу, які 10-17 чэрвеня праходзіць у Дубліне. Папа назваў форум каштоўнай магчымасцю пацвердзіць цэнтральнае месца еўхарысты ў жыцці касцёла. Ён заклікаў духоўна аб'яднацца з хрысціянамі Ірландыі і свету і маліцца за плённую працу кангрэса, каб еўхарыстыя была заўсёды пульсуючым сэрцам жыцця усяго касцёла.